gjuhës të ndëruar, vëllezër e motra, njeriu si krijes e pajisur me arsye, këmton. Të këmtosh do të thotë të kujtosh dhe të përkujtosh një ngjarje me rëndësi, e cila ka të bëjë ose me një familje, ose me një popull, ose me në fund me popull të marrë botës. Pra, kemi të këmte, të cëtë ka dhënafilën, historinë, përmajtjen, porosinë, orientimin, domethënien, ose kuptimin e vetë. Kështu kemi të këmte fetare, kombëtare, familjare e tjera. Të krishterët, përveç shumë të këmteve të ndryshme, i kanë dy festa qendrore, Krishtlindjen dhe Pashkën. Për këto të këmte të mëdha dhe me shumë përmbajtje dhe domethënie, kisha me shpjegimet, predikimet, liturgjinë përkatëse, traditën, simbolikën dhe të pasur dhe atmosferën këmtore, përpiqe që besimtarët i përgatisin sa më mirë shpirtërisht, kështu që këto të këmte mos të ngelin vetëm sipërfaqësisht ose vetëm liturgjinë boshe. Ne tani këmtojmë Krishtlindjen ose Krishtdellat. Kjo e këmte ka të bëjë me premtimin që Zoti ua bëri njerëzve të parë, drekimin e Mesis, Kristit shpëtimtar. Me Krishtlindje përmbushet premtimi nga ona e Zotit dhe nikosisht së ndërtohet dëshira e kahmoshme njerëzimit, i cili shekuj me radhë ishte në pritje, sepse njeriu me mëkatin e parë u shkput nga Zoti, burimi i jetës dhe u gjend në luginën e lotëve. Për të kuptuar pas të shkputjes nga Zoti, që krijusi, duhet vetëm të shikojmë anën tjetër të jetës, sëmundjet e ndryshme, rreziqe që pareshtur na kërcnojnë dhe më në fund vdekjen. Kur që anën tjetër kemi konfliktet, luftat, shkatrimet, korrupsionin, padrejtësitë, varfërinë, urinë në botë dhe agresimin e pamëshirshëm të jetës e njerëzve të pavajshëm. E kjo është një enigim që quhet njeri, i cili në çdo moment mund të jetë qenë i butë, por mund të shndrohet edhe në bisht të rrezikshme, e cila pa ndërgjegje dhe pa ndjenja përpin jetë njerëzish. E të gjitha këto varen nga ajo se çfarë mbillet në zemrat e mendjes të njerëzve, sidomos të rinjt, ose më mirë, çfarë koncepti kanë ata për jetë. Me ardhjen e Jezusit dhe me porosinë e Krishtlindjes, njeriu e merr një koncept të ri dhe këtë tjetër. Zoti është ati mëshirshëm i cili do të jetë sa më afër nesh. Ai është Emanuel, Zoti me ne, pra Zoti nuk është lart nesh, por afër nesh dhe me ne. E kur Zoti është me ne, atë me ne është burimi i jetës, i dashurisë, i paqes, sigurisë dhe të gjitha të mirave. Edhe porosia e engjëve në Betlehem shpreh shumë qartë thelbësorën e këmtimit të Krishtlindjes. Lavdi hyjet në qiell dhe paqja njerëzve mbi tokë, si dy elemente pashmangshëm për paqe dhe siguri në botë. Drita e Krishtlindjes duhet të shpërndajë rëshirat e paralajmërimeve, hasmërive, mosmarrëveshjeve dhe të keqes në botë. Në këtë kuptim, shën ironimi thotë, në shpirtin tëndë duhet të lindë vazhdimisht dielli i Krishtit, kështu që në ty gjithnjë të dalë drita e re. Shkrimtari dhe teologu i njohur Luther Zeneti në këtë rast ka një poezi shumë domethënëse, me titull Barim sot. Ku je o Perëndi ti yll i madh, të cilin e thasim në lutje, ti ishe krejt afër nesh dhe jashtë larg, dhe nuk lejon që të njohim. Sy tanë nuk po të vrejnë, ne po ecim si ku të ishim të verpër dhe kërkojmë ku ishte dikur ikona jote, po nuk po gjejmë dot. Ne nuk po dëgjojmë më zërin tënd dhe zhurmën e motorëve. Bëj o Zot që të shtrisë fytyra jote ta dyshë marruam. Qielli mbi ne është i zbazët dhe kurkun më ushtri engjësh, ku mund të gjejmë tani paqen, kur ne kemi vetëm pushkë. A e di kush më ku janë barinë të cilët rrinë zgjuar dhe ruen në tufën e dhëmbe? Na trego stallën, na trego foshnjën që të shpëtojmë. Më në fund, duke lutur Jezusin, princin e paqes, që të na sjellë paqen dhe gëzimin e vërtet në zemrat tona, në familjet dhe popullin ton, si në më në fund, duke lutur Jezusin, princin e paqes, që të na sjellë paqen dhe gëzimin e vërtet në zemrat tona, në familjet dhe popullin ton, si dhe në marrë botën, ju uroj të gjithve për shumot Krishtlindjen, me dëshirë që bekimi i Zotit t'ju shoqërojë gjatë tërë vitit 2009.